Liefdevolle God, dankie dat ons soos elke week met groot afwagting kan kom wanneer ons na u woord luister. Dankie dat ons kan luister met die wete dat u baie graag met ons wil kommunikeer. Dat u nie 'n God is wat stil is of afsydig of op afstand is nie. Maar God is wat daarby aan ons wil kom. Wat ons wil aanraak en aanspreek. Here, seën dit wat ons vanoggend hier ontvang. Breek dit oop in ons harte sodat dit ook mag vrug dra in ons lewens. Amen. So ons bevind ons tans in die seisoen van Pase. En ek dink is goed om altyd net herinner daar te word daaraan dat Paasfees nie eintlik eindig op Paasondag nie, maar dat daar hele paar weke, 7 weke is waarin ons die betekenis van die opstanding kan oordink. En kan dink oor wat dit vir ons beteken, vir ons wêreld en vir ons daaglikse lewens. En eintlik is elke Sondag 'n viering van die opstanding. Nou vir die volgende 5 Sondae gaan ons hieroor nadink aan die hand van een van die Nuwe Testamentiese briewe, 1 Johannes. En om 'n bietjie agtergrond te gee, wil ek graag iets deel van wat Eugene Peterson in sy message vertaling as 'n inleiding gee. Hy sê die twee dinge in die lewe wat die moeilikste is om reg te kry is liefde en God. Meeste van die gemors wat mense aanvang in hulle lewens kan gewoonlik teruggelei word na 'n fout of sommer net stupidheid of 'n lelike houding in een van hierdie twee areas van jou lewe. En die basiese Christelike oortuiging is dat hierdie twee sake, God en liefde, onlosmaaklik met mekaar verweef is. As jy reg wil optree teenoor God, moet jy leer hoe om reg lief te hê. En as jy goed wil lief hê, moet jou verhouding met God ook reg wees. God en liefde kan nie van mekaar geskei word nie. En dis presies waaroor 1 Johannes dan gaan. Dis wat 1 Johannes vir ons wil leer. En hy doen dit deur juis vir ons, hy wil ons fokus instel op Jesus. Want in hom leer ons beide wie God is, maar ook hoe 'n volwasse liefde lyk en werk. In Jesus sien ons hierdie verhouding tussen God en liefde op sy helderste. En tog is daar mense wat nie vasgepen wil word aan die God wat Jesus openbaar nie. Wat nie wil lief hê op die manier en die styl wat Jesus vir ons leer nie. Hulle wil hulle eie God aanbid. Hulle wil lief hê op hulle manier. En in die gemeente waarin vir wie Johannes 'n pastor was, eintlik was dit waarskynlik 'n gemeenskap van gemeentes, was daar mense wat die gemeente op 'n tipe dwaalspoor hieroor geplaas het. En daarom skryf hy dan die brief om hierdie oorspronklike eenheid tussen God en liefde te herstel. So ons lees vanoggend net die inleiding, 1 Johannes vers 1 tot 4. Net hierdie 4 versies, die eerste 4 versies. En ons gaan oor die volgende 5 weke gedeeltes uit die hele brief dan ook lees. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aandagtig bekyk het, en wat ons hande aangeraak het aangaande die woord van die lewe, dit verkondig ons aan julle. Die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig daarvan en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Ja, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons ook aan julle, sodat ook julle aan ons verbonde kan wees. En ons verbondenheid is aan die Vader en aan sy Seun Jesus Christus. Ons skryf hierdie dinge sodat ons blydskap volkome kan wees. Vanoggend se boodskap is ook die eerste in 'n nuwe reeks, 'n nuwe preekreeks. Miskien het jy die advertensie vroeër in hierdie week gesien en dis ek en my kollegas van die ring van Kaapstad werk saam daaraan. So ons ontmoet Dinsdae, lees die teks saam en bespreek dit dan met mekaar en dit help ons met ons voorbereiding. En ons het reeds gehoor nou hoe liefde vir Johannes so sentraal is. En daarom is die tema van die reeks liefde in die tyd van. Liefde in die tyd van. Maar liefde is een van daai woorde wat as ons gebruik dit so baie en ons gebruik dit so maklik en in soveel opsigte het dit so goedkoop geword, dat ek wonder of ons altyd weet wat ons bedoel wanneer ons dit sê. En selfs al het jy in jou kop 'n duidelike prentjie of selfs 'n definisie van wat liefde is, bly wat Eugene Peterson sê waar. Dis een van die moeilikste dinge, indien nie die moeilikste ding, om reg te kry as dit kom by die uitleef daarvan. En as dit by die uitleef van liefde kom, speel die tyd waarin 'n mens woon, waarin 'n mens hierdie liefde probeer uitleef, 'n belangrike rol. Want al sou liefde dalk dieselfde bly, is die konteks waarin ons probeer om lief te hê, altyd aan die verander. En miskien in ons tyd nog vinniger as ooit tevore. En daarom vra ons in hierdie reeks spesifiek, hoe kry ek liefde reg in ons tyd, in die tyd? In die tyd van wifi, in die tyd van sosiale media, in die tyd van vrees, in die tyd van fake news. Hoe handhaaf ek ware koneksie in 'n online wêreld? Hoeveel van myself is ek bereid om te gee en te deel in 'n tyd waarin skaamte so 'n belangrike faktor is, waarin mense so maklik geshame word? Wat beteken liefde in 'n wêreld van likes en comments? Wie kan ek vertrou in 'n tyd waarin ons almal vasgevang raak in wat mense noem egokamers, wat net terug echo wat ek alreeds dink, wat ek alreeds glo, en dan heel dikwels eintlik vir wie ek moet vrees, waaraan ek nooit seker kan wees dat die nuus wat ek ontvang waar is, betroubaar is nie. Wie kan ek nog vertrou? Kortom, hoe lyk liefde in 'n tyd waarin tegnologie besig is om ons wêreld te omwentel? En soveel van wat ons voorheen op kon staatmaak, wat vir ons identiteit en stabiliteit gegee het, is aan die verbygaan en wat in die plek daarvan agtergelaat word of vir ons aangebied word, is onseker, is onbekend, is onvoorspelbaar. So ons gaan elke week dan nou kyk na 1 Johannes se fokus op Jesus en hoe hy God en liefde saam snoer. En ek hoop dat dit ons kan help om soort van ons weg te vind Miskien is dit soos 'n ware noord op 'n kompas, wat ons kan help om onsself te oriënteer in hierdie verwarrende landskap. So ek wil wegspring met die eerste tema, die eerste week, liefde in die tyd van Wi-Fi. Nou, toe ons vorige week met ons collega's daar gesels het, toe sê my een collega, sy het iemand gesien met 'n t-shirt wat sê, "Who needs love if you have Wi-Fi?" Ek dink 'n goeie internetverbinding is nogals belangrik. En ek weet nie of dit so belangrik is nie, maar as dit nie daar is nie, dan voel dit baie keer amper asof jy een van jou ledemate verloor het of iets, jy weet. Iets is missing. En jy kan nogals kwaad raak. En dit is maklik om te sien hoekom. Want die internet is net eenvoudig 'n wonderlike, magiese en vreemde uitvindsel. Ek het nog iemand ontmoet wat daardeur al uitgelok is en nie op 'n manier smag na meer nie. Die uitruil wat die internet moontlik maak, kultureel, kommersieel, sosiaal, met verskillende mense van reg oor die wêreld, is fantasties. Dit laat die mens toe om oor onmoontlike afstande te kommunikeer met geliefdes. En baie keer in tye van hartseer. Ek onthou die troostdienste wat ek hier gehad het, waarin tydens COVID, wat dit die enigste bron van troos en koneksie tussen mense was. Hoe kosbaar dit was. Maar ook in tye van feestviering, om 'n foto van 'n pasgebore babietjie te kan share met al die oumas en oupas en die vreugde wat dit bring. My ma wil net heeltyd foto's en video's en in die aande as sy nie kan slaap nie, dan is dit wat sy kyk. Sy kyk Eden se video's. En ja, dit help ons selfs met liefde. Dit is waar ons koer. Nee, met hierdie dating apps. Soveel van my vriende het hulle lewensmaats online ontmoet en hulle is so gelukkig. En YouTube gee vir ons toegang tot soveel inligting, maar ook vermaak en musiek en plesier. En ek dink ons almal het soms 'n bietjie ontvlugting nodig van die daaglikse verveeldheid en pyn. Angstige gedagtes. Maar agter al hierdie konnektiwiteit skuil die belofte van koneksie. En ek dink dis wat ons ook dan aanlok. Maar die ironie, en daar is 'n klomp studies wat ek sou kon aanhaal wat ek nie gaan doen nie, oor hoe ons eintlik besig is om van generasie tot generasie, veral sedert sosiale media begin het, meer geïsoleerd raak, meer eensaam, meer depressief en ook meer angstig. En baie navorsers dink dat die internet 'n bepalende rol hierin speel. Nou een persoon wat hieroor getuig is die bekende sielkundige. Sy fokus op verhoudings en as jy nog nie al met een van haar video's of met haar boeke te doen gekry het nie, wil ek dit hartlik aanbeveel. Veral haar werk oor verhoudings is Esther Perel. En sy vertel van 'n sekere verskynsel wat sy al hoe meer in haar praktyk sien. Dis 'n verbluffende tipe eensaamheid. Want die mense wat hierdie eensaamheid beleef, is gewoonlik nie eers alleen wanneer hulle dit beleef nie. Jy is by my. Dit voel of ek 'n koneksie met jou behoort te hê, maar jy is afwesig. Jy is dalk fisies daar, maar emosioneel, geestelik, in jou gedagtes is jy iewers anders. Sy noem dit 'n pseudo ervaring. 'N belewenis wat veronderstel is om eg te wees, maar in der waarheid leeg is. 'N ervaring wat koneksie en openheid en weerloosheid beloof, maar uiteindelik stel dit nie tevrede nie, want die ander persoon is nie ten volle teenwoordig nie, skenk nie aandag nie, luister nie. Wanneer ek in die middel van 'n gesprek oogkontak breek, om te kyk na my slimfoon, of my horlosie, ek het dit nou in die konsistorie beleef, toe ek met my kerkraad praat, net om te sien of daai dringende boodskap nie dalk al deurgekom het nie. Is die boodskap wat ek deur my lyftaal aan die persoon wat by my is stuur, aan my eggenoot, aan my kollega, aan my vriend, aan my baba dogtertjie, jy is belangrik, maar nie so belangrik. As jy iewers is, as jy by iemand is waar jy veronderstel is om gehoor en gesien en verstaan te word, en dit gebeur nie, begin daai eensaamheid insluit. En miskien kom jy dit nie dadelik agter nie, maar as dit 1, 2, 3 keer 'n dag gebeur, oor weke, oor maande, jare, dan het dit 'n effek. Esther Perel vra, het ons werklik 'n geestesgesondheid krisis? Of is mense eintlik net besig om normaal te reageer teenoor 'n samelewingskrisis? Sy sê ons lewe in 'n tyd van AI, maar sy bedoel nie artificial intelligence nie. Sy bedoel artificial intimacy. En sy druk dit op 'n kragtige manier uit. Sy sê, I can have 1,000 virtual friends, but nobody to feed my cat. Nobody to ask to go and pick up my prescription from the pharmacy. But I can have 1,000 people giving me likes and dislikes, and that then is becoming the foundation of my self-esteem. 'N ander navorser, Brené Brown, praat van, sy noem dieselfde verskynsel counterfeit connection. Counterfeit connection. En ek hou van die beeld, want in sekere opsigte is die konnektiwiteit wat sosiale media vir ons bied, soos 'n vals R200 noot. Jy dink jy het die geld in jou beursie, maar wanneer jy by die til kom, het jy niks. Jy kan nie betaal nie. Dis vals. Dis 'n counterfeit. Dit mag dalk lyk soos die ware Jakob, maar dis 'n oppervlakkige namaaksel van egte koneksie. En dis eers wanneer jy agterkom, wanneer jy besef, jy het niemand om vir jou kat te gaan kos gee nie, niemand om 'n voorskrif vir jou te gaan oplaai nie. Ek is alleen. Ek is eensaam. Die verlange agter ons verslawing aan ons fone is 'n diep soeke na egte koneksie, na egte ontmoetings, na verhoudings waarin ek geken word, na ervarings wat my lewendig laat voel, wat my laat voel dat ek met die wêreld om my resoneer, dat die wêreld tot my spreek. Mense is gemaak vir koneksie. Dis waarom ons hier is. So kom ons luister weer na 1 Johannes, die inleiding wat ons mee begin het. wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aandagtig bekyk het en wat ons hande aangeraak het aangaande die woord van die lewe, dit verkondig ons aan julle. Die medium, die taal waarin God met ons kommunikeer, is koneksie. Dis ontmoeting. Die woord van die lewe word vlees. Die teologiese woord is inkarnasie. Dis beliggaamd. Dis sintuiglik. Dink so daaraan. Jesus, buiten Jesus se geboorteverhale, word byna al die aandag in die evangelies geskenk aan die laaste 3 jaar van Jesus se lewe. Sy publieke loopbaan, sy kruisdood, sy opstanding. En dis natuurlik goed en reg so, want deur hierdie gebeurtenisse, deur hierdie stories ontdek ons dat God vir ons is. Jesus leef en sterf en is opgewek vir ons, vir die wêreld. Maar wat van daardie eerste 30 anonieme jare van Jesus se lewe? Daardie jare waarin daar blykbaar niks gebeur het wat die moeite werd was om op te skryf nie. In hierdie jare was hy nie minder God nie. Was die inkarnasie nie minder daar nie. Maar in hierdie jare was Jesus met mense. As 'n kind, as 'n vriend, as 'n broer, as 'n naaste. So Jesus was eers met mense voor hy vir mense iets begin doen het. Iets begin beteken het. Die being was eerste en toe kom die doing as 'n uitvloeisel van sy saamwees. Hy wil eers God met ons wees voordat hy God vir ons geword het. En daarom dink ek begin Johannes dan ook sy brief deur te getuig van 'n koneksie, 'n verbondenheid, 'n belewenis van intimiteit met God in Jesus. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aandagtig bekyk het, wat ons met ons hande aangeraak het aangaande die woord van die lewe, dit verkondig ons aan julle. Dit is sy getuienis. Hy getuig oor hierdie koneksie met die woord van die lewe. En hy sê dan, hy doen dit sodat ook julle aan ons verbonde kan wees. En hierdie verbondenheid, sê hy dan, is dieselfde verbondenheid met die Vader en met die Seun. Liefde en God. God en liefde. Die een kan nie sonder die ander nie. Johannes se getuienis oor Jesus was slegs moontlik omdat Jesus so intens naby aan hulle gekom het. En is daardie nabyheid wat hulle gehelp het om weer op hulle beurt naby te kom aan die gemeenskap met wie hulle wou kommunikeer. Hoe ons getuig oor Jesus het net soveel te doen met hoe naby ons aan mense kom as oor wat ons vir hulle sê. Of selfs wat ons vir hulle doen. Dit gaan oor 'n verhouding. Dit gaan oor 'n kwaliteit van saamwees. Want die God waarvan ons getuig, is nie net 'n God vir ons nie. Dit is God met ons. Dit is ons getuienis. En ek wil afsluit met hierdie gedagte. Ons leef nie net in die tyd van Wi-Fi nie. Ons moet dit onthou. Ons leef in die tyd van Pase. Nie net vir die volgende 7 weke nie, maar altyd. Ons leef in die tyd waarin ons in die kragveld van God se Gees uitgestuur word as getuies van die opgewekte Here. En ek weet dit mag dalk nie wees hoe jy jouself aan mense bekendstel nie. Haai, ek is Helga, ek is getuie van die lewende opgestaande Here nie. Ek weet jy sit dalk daar en jy wonder, "Sjoe. Wanneer laas het ek nou eintlik oor Jesus getuig?" Maar wat is die prentjie wat in jou gedagtes opkom as jy dink aan getuig? As jy aan jouself dink as 'n getuie. Is dit om 'n vreemdeling in die straat tromp op te loop en vir hulle te sê: "Hi, ek weet nie wie jy is nie, maar ek wil net vir jou sê Jesus is lief vir jou." Of is dit om 'n YouTube preek van iemand aan te stuur vir iemand of 'n teksvers? Ek wonder, hoe lyk getuienis? In 'n tyd van Wi-Fi waarin mense so oorweldig is deur 'n klomp inligting en eintlik enige oomblik toegang het tot 'n preek, tot die Bybel, moet ons nie miskien fluister eerder as afkondig nie. Sodat ons naby aan mense kan kom wanneer ons oor God praat. 'N Ander vriend van my, Jaco Strydom, wat huise begin het waarin mense wat weerloos is, wat sukkel in die samelewing en ander mense wat op meer stabiele grond is, saam in 'n huis intrek en mekaar versorg en mekaar bedien en seën. Jaco Strydom, hy sê, "Don't tell them Jesus loves them until you are ready to love them too." So dalk is 'n getuie, veral in die tyd van Wi-Fi, in die eerste plek iemand wat aktief kan luister. Iemand wat kan aandag skenk. Iemand wat teenwoordig is. Iemand met medelee, compassion. Iemand wat naby aan God leef en daarom ook naby aan mense. En dis presies hoe 1 Johannes getuie wees beskryf. So miskien is die kragtigste getuienis om eenvoudig met groot intentionaliteit aktief te luister met aandag na God, maar ook na mekaar. Dat die twee verweef is met mekaar. Een en dieselfde is. Ek wil die laaste woord aan Esther Perel gee, want sy is vir my iemand by wie ek baie leer. Oor diep luister, maak sy die volgende observasie. Die luister is nie net iets wat gebeur met die persoon wat luister nie. Die luister skep die omgewing. Dit gee vorm aan dit wat die spreker deel. Bereid is om te vertel. Die luisteraar skep die spreker. Hoe iemand luister bepaal die openheid waarmee ek praat. Die waagmoed waarmee ek deel. En hoe kwesbaar ek bereid is om in jou teenwoordigheid te wees. So my vraag aan jou is, hoe sterk is die sein wat jy uitstuur? Watter moontlikhede vir koneksie tel mense in jou teenwoordigheid op? Is die sein sterk of swak? Is dit betroubaar of hakkerig? Ek praat nie van jou Wi-Fi nie. Ek praat van jou getuienis. Amen.